Mă gândeam, oare v-ați săturat? V-ați săturat de cartea asta? V-ați săturat să tot citim despre împărați și ce fac ei? Eu unul nu, sincer. De la o lecție la alta aștept să văd ce principiu, ce învățământ mai putem scoate din această carte și... Dacă stau să mă gândesc, nu știu, a fost vreo lecție din care să nu fi putut scoate vreun principiu sau ceva aplicabil pentru noi? Nu cred că a fost. Și ca și provocare, așa, ca și temă, v-aș da fiecăruia să luați ce am studiat până acum, din ce am studiat până acum și să faceți o listă cam cu principiile pe care... care v-au rămas în minte, de care vă amintiți, poate care vi le-ați notat, cei care luați notițe, să faceți o listă cu ce lucruri ați învățat din această carte și să puneți lista respectivă pe WhatsApp, în grupul ABIB. Deci nu numai unul, oricine poate să pună, oricine și... Putem apoi, voi face eu, le voi pune la un loc toate aceste lucruri să vedem ce am învățat. Va fi un exercițiu bun, o recapitulare bună, o provocare să ne uităm înapoi la ce am studiat și poate în viitor să luăm notițe la studiu biblic și să vedem ce iasă. Eu nu vă voi da o listă, deci lista asta trebuie să o faceți... dumneavoastră. Eu nu voi adică voi face o listă din ceea ce primesc de la dumneavoastră și eventual mai adaug eu dacă mi-amintesc ceva la ea, dar dacă veți face lista, o vom avea. Dacă nu veți face, nu o vom avea. Da? Asta e temă de casă. Și cred că sunt lucruri bune pe care ar trebui să ni le amintim. Amația, domnia lui Amația în Iuda, suntem în capitolul 14 și suntem aici, 796-767, a domnit 29 de ani în Iuda. În Ioas era rege în Ierusalim când el începe în Israel când nu în Ierusalim, în Israel când el începe să domnească și moare în vremea lui Ieroboam al doilea. Câteva lucruri despre ce fel de împărat a fost Amația. Primele 6 versete ni se spune câte ceva despre el și cum a fost el, cum a fost, cum îl clasifică scriitorul. Bun, deci a fost unul dintre împărații buni ai lui Iuda. Zice versetul 3, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, a lucrat cum a lucrat tatăl său Ioas, ne spune versetul 3. Versetul 4, partea negativă și problema care au avut-o majoritatea, faptul că nu au distrus înălțimile și oamenii încă se închinau pe acele înălțimi. Un aspect care este în evidență este versetul 6. Spune, n-a omorât pe fiii... versetul 5, că atunci când s-a întărit, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră pe tatăl său împăratul. Deci i-a omorât pe ucigașii lui Ioas. Dar un lucru bun și care arată faptul că asculta de legea lui Dumnezeu, care este? Ce ne spune? Că nu i-a omorât și pe copiii acelor slujitor, da? Și a potrivit legii, nu? Fiul nu suferă pentru păcatele părintelui și părintele nu suferă pentru păcatele copilului. Observăm aici ascultarea lui de lege și un aspect bun în caracterul și în gândirea sa. O să-l trec Amația aici. O să vedem imediat ce va fi cu lista asta. Dar versetele 7 la 14 ne arată războaiele lui Amația și el a reușit să-i supună pe edomiți. Edomiții ieșiseră de sub autoritatea lui Iuda încă de când? Din vremea lui Ioram. Da? Și, de fapt, Ioram. În vremea lui Ioram s-au răzvrătit împotriva lui Iuda. Și acum Dumnezeu îi îngăduie și dă capacitatea lui Amația să îi supună din nou pe edomiți. Versetul 7 zice: a bătut 10.000 de edomiți în Valea Sării. Valea Sării era la sud de Marea Moartă, da? Era porțiunea aceea între Marea Moartă și Golful Acaba. Și în tot timpul războiului a luat Shela, a numit-o Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. Ăsta e un lucru bun, dar vine versetul 8. De fapt, stăteam și mă gândeam la cartea asta și un lucru care străbate din toată cartea asta e următorul. Cât de inconsecvent este omul și cât de consecvent este Dumnezeu. Observați fiecare dintre împărați, nu? Cu părțile lui bune, cu părțile lui mai puțin bune, face un lucru bun, face un lucru mai puțin bun, inconsecvență. Și așa suntem și noi, de ce mai multe ori, inconsecvenți, nu-i așa? Dar Dumnezeu este consecvent și răspunde la acțiunile omului consecvent cu natura sa și cu promisiunile sale. Deci, Amația îi supune pe edomiți. Și ce se întâmplă? Mai departe. Versetul 8. Atunci Amația a trimis niște sori la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Jehu, împăratul lui Israel, să-i spună: vino să ne vedem fața. Îi trimite lui Ioas, împăratul lui Israel. Dar nu-i trimite Sol, haide să luăm masa împreună și să mai ne amintim de vremurile noastre bune, nu? Îi trimite, îl provoacă la război. Provoacă război împotriva lui Israel. Asta e problema. Și răspunsul lui Ioas, de fapt, definește care era problema lui Amația. Zice, Ioas cum îi răspunde? Folosește o parabolă. Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: dă pe fiica ta de nevastă fiului meu. Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au căcat spinul în picioare. Versetul 10. Ai bătut pe edomiți și ai început să ți se înalțe inima. Care era problema lui Amația? Mândria. Mândria. Da? Mândria și vă dați seama că el nu a cerut, nu l-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă, cum să facă, da? Probabil că în inima lui și-a zis ce? ce tare și puternic sunt eu, da? Și datorită calităților mele am reușit să-i înving pe edomiți. Mândria. Răspunsul lui Ioas nu i-a rănit cu siguranță sentimentele și mândria, da? Așa că și nu dă înapoi de la această confruntare, nu renunță la această confruntare, așa că ajung să se lupte și Dumnezeu face ca Iuda să fie bătut de Israel. De ce îngăduie Dumnezeu lucrul acesta? 2 Cronici. Haideți să deschidem la 2 Cronici. Da, deci după ce a bătut pe Edom, avem mândria lui Amația și o mândrie care este însoțită de încă ceva. Și adesea mândria este însoțită de acest lucru. 2 Cronici 25, versetul 14. Când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și a pus Dumnezeii pentru el, s-a închinat înaintea lor și le-a adus. Apropo de inconsecvența omului. Apropo de inconsecvența omului, nu? Și uitându-te în istoria și Amația, dacă s-ar fi uitat în istoria lui trecută, nu? Ce se întâmpla cu cei care ajungeau să se închine la idoli, da? Versetul 20. Dar Amația nu l-a ascultat, pe Ioas când i-a zis, stai la tine acasă și hai să nu ne batem, da? Și observăm de ce nu l-a ascultat. Pentru că Dumnezeu hotărâse să-i dea în mâinile vrăjmașului. De ce? Consecvența lui Dumnezeu. Așa a făcut cu toți. Căci căutaseră pe Dumnezeii Edomului. Da? Dumnezeu este consecvent și disciplinează și pedepsește idolatria. Ce se întâmplă cu Amația după ce este înfrânt? Este luat prizonier în Israel. Probabil că acesta este momentul în care prin anul 790 se întâmplă asta, când fiul său Azaria începe să devină coregent cu Amația. Da? Deci, începând cu anul 790, am și pus aici, Azaria este coregent cu Amația, Amația este prizonier în Israel. Versetele 15 și 16 descriu moartea lui Ioas. Și e interesant că în capitolul 13 am mai avut două versete care vorbeau despre moartea lui Ioas și iată că este reluată aici lucru. Celelalte fapte a lui Ioas și așa mai departe, războiul pe care l-a avut cu Amația, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oarte cartea cronicilor împăraților lui Israel. Ioas a dormit cu părinții săi și a fost îngropat la Samaria cu împărații lui Israel și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam al doilea. În 782 moare Ioas. De ce reluarea acestui lucru? Probabil pentru că este semnificativ că în momentul în care Ioas moare, Amația este eliberat și se întoarce în Iuda. Deci din 790 până în 782, Amația a fost prizonier în Israel și a plătit pentru mândria sa și pentru idolatria sa. Moartea lui Amația, descrisă de la 17 la 22. Amația, fiul lui Ioas, a trăit 15 ani după moartea lui Ioas. Și cum moare? Versetul 19, împotriva lui s-a făcut o uneltire la Ierusalim, a fugit la Lachis, dar l-a urmărit și la Lachis, unde l-au omorât. De ce l-au omorât? Doi Cronici, din nou să mergem acolo la Doi Cronici, v-am și dat să citiți și Doi Cronici, capitolele 25 și 26, deoarece descriu mai pe larg viața împăraților lui Iuda. Doi Cronici 25 cu 27. De când s-a bătut Amația de la Domnul, se referă la idolatria lui și la faptul că a adus idolii din Edom, s-a făcut împotriva lui o înăltire la Ierusalim și l-a fugit la Lachis, dar l-a urmărit la Lachis și l-au omorât. Ce ne spune în plus? Deci el face legătura între uneltire și depărtarea lui de Domnul și idolatrie. Deci cei care au uneltit, cel mai probabil, au fost oameni care au vrut să restaureze închinarea curată în Iuda. Da? Observați cum mândria lui, urmată, însoțită de idolatrie, nu numai că l-a dus în robie 8 ani de zile, dar are consecințe până și în moartea lui. Da? Pentru cel mai probabil că nu, clar că nu s-a pocăit din moment ce rămăsese în continuare această problemă a idolatriei și a celor idoli pe care i-a dusese din Edom. Da? Amația, omul care are succes, da, se încrede în Domnul, are succes, succes inclusiv din perspectiva lumii și asta ce aduce? Mândrie. Mândrie care duce la, care vine, cum spune Scriptura, înaintea căderii. Capitolul 14, 23 la 29, ajungem la Ieroboam al doilea în Israel. A domnit 41 de ani. Este cea mai lungă domnie din istoria, întreaga istorie a lui Israel, împărăția de nord. Primii 12 ani este coregent cu tatăl său Ioas. Da? Și începe domnia când în Iuda, cine era? Ioas, da? Trăiește mai mult decât fiul lui Ioas, Amația, și moare în timpul lui Azaria, da? Sau Ozia mai este, o să vedem, numit acest împărat. Ce ni se spune despre el în capitolul 14. Versetul 24. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a bătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Scopul principal al scriitorului cărții Împărați este unul spiritual și teologic. Da? De aceea, primul lucru pe care îl spune despre el, care e? Cum a fost el spiritual și, până la urmă, și cu privire la noi, cel mai important lucru, da? Dacă ar fi să facem așa o listă cu caracteristicile unui om, nu? Și să punem mai multe, da? Din ce familie provine, câți bani are, ce slujbă are, ce carieră are, ce nu știu ce, da? Sau orice altceva, da? Ar trebui să facem o listă. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu și al Scripturii, primul lucru și cel mai important e nivelul spiritual. Da? Cu asta începe. Și din punctul ăsta de vedere spune, a făcut ce este rău înaintea Domnului. Pentru că din celelalte puncte de vedere, unele așa sunt atinse aici, a fost un lider extraordinar, Ieroboam. Ieroboam, da, împreună cu Amația, au adus Israelul la același nivel de extindere ca și autoritate, ca și influență din vremea lui David și Solomon. A fost o perioadă de creștere economică, de bunăstare economică a poporului, da? Dar a făcut ce este rău înaintea Domnului, pentru că a continuat în păcatele lui Ieroboam întâi. Da? Din punctul de vedere, din acest punct de vedere, cel mai important punct de vedere, da? Și mă întreb la sfârșitul vieții noastre, da? Când mai mergi la câte o înmormântare și la unele se citește și acel necrolog și se spune ce școli a urmat și ce slujbe a avut și ce a realizat, dacă mai este și o persoană așa, fiecare mai să întrec în a lăuda persoana decedată cu ce a făcut și așa, dar ce e cel mai important lucru? Până la urmă, e singurul lucru care trebuie spus. Ce am făcut? Cum am fost noi din punct de vedere spiritual? Am făcut bine înaintea Domnului și după standardul lui Dumnezeu, nu după standardul lumii, nu? Ce va spune și la sfârșitul vieții noastre? Am făcut ceva pentru Domnul. Am trăit pentru Domnul. Am făcut bine înaintea Domnului. Da? Asta trebuie să fie principalul nostru obiectiv. Să poată Domnul să spună și să fie mulțumit de noi. Ieroboam practic a restaurat, cum am spus, granițele lui Israel la nivelul din vremea lui Solomon. Este interesant că ne spune că versetul 26, căci Domnul a văzut necazul lui Israel, că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut strâmtorarea în care se aflau și robii și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. Deci observați, după atâta vreme sunt încă idolatri, Domnul le vede strâmtorarea și Domnul vine înaintea lor și le dă o vreme de bunăstare. Ai zice, Domne, dacă după strâmtorare îți dă Domnul bunăstare, hai să vedem. Asta îi aduce mai aproape de Domnul. Nici vorbă. Dimpotrivă. Declinul lor spiritual în vremea de bunăstare ajunge să fie chiar mai mare. Da? Și ni se spune că înainte strâmtorarea fusese așa de mare că, versetul 26, nici rob nu scăpase de această strâmtorare. Toată națiunea fusese la mare strâmtorare. Uh, 28. Celelalte fapte ce a făcut el, isprăvile lui la război, cum a adus iarăși sub stăpânirea lui ce? Damascul, da? Damascul și Hamatul. În vremea lui Solomon, Damascul și Hamatul fuseseră sub influența și autoritatea lui Israel, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Împăraților? Ozea, Amos și Iona sunt trei profeți care au scris în vremea lui Ieroboam al doilea, iar apropo de asta, îl avem pe Asur Dan al treilea aici, 772-755, Iona, da, și cartea Iona, da, este scrisă în vremea lui Asurdan al treilea. Acela era împăratul Asiriei când Iona se duce. Bun. Pe măsură ce Israel coboară din punct de vedere spiritual, Asiria crește din punct de vedere al militar, politic. Și e inevitabil să se vede clar această legătură. Asiria crește când? În vremea dinastiei lui Omri, da? Și la puțin timp după moartea lui Ieroboam. Sunt cele două perioade de înălțare ale Asiriei, în care Israel, din punct de vedere spiritual, cum este? În vremea lui Omri, Ahab, Ahazia, nu? Cum a fost? În declin spiritual, da? Declinul lor spiritual, creșterea dușmanilor. Exact ceea ce a promis Dumnezeu, că dacă îl vor părăsi, dacă nu vor asculta de el, el le va ridica duși prăjmași, da? Prin care îi va judeca. E inevitabilă această legătură și relația cauză și efect. Iar moartea lui Ieroboam este marchează începutul sfârșitului pentru Israel. Bun, Azaria în Iuda. Observați că în Iuda suntem la 10 și aici suntem la 14, da? Apropo de instabilitatea mare care a fost și urmează să fie și mai mare în Israel. Câți împărați au fost într-o parte și în alta. Bun. Azaria sau Ozia. Azaria era numele de tron înseamnă Jehova ajută. Ozia era un nume care probabil și l-a luat după victoriile pe care le-a avut și înseamnă Jehova este puternic. Jehova ajută, Jehova este puternic. A domnit 52 de ani în Iuda. Doar Manase are o domnie mai lungă de 55 de ani. El este al doilea. Primii 23 de ani a fost coregent cu tatăl său, Amația, iar ultimii 11 ani a fost coregent cu cine? Cu fiul său, Iotam. Da? A fost unul dintre cei mai eficienți, populari și influenți regi ai lui Iuda. Și cum am spus deja, el, împreună cu Ieroboam al doilea, au dus cele două împărății la un loc, la aceeași extindere ca influență și ca putere din vremea lui David și Solomon. A fortificat cetăți, inclusiv Ierusalimul, și-a extins teritoriile, și-a reorganizat armata. Care a fost problema lui? Ce face? I s-a mândrit și lui inima. Aceeași problemă. Și ce face? Ce face? Aduce tămâie unde? În templu. Lucru care era strict prerogativa preoților. Da? Nu faptul că a adus tămâie era problema, ci locul în templu. Deci, împărații, fiind pe linia davidică, da, erau într-un fel preoți după ordinul lui Melchisedec, ca și Domnul Iisus Hristos, care este după ordinul lui Melchisedec. Deci aveau anumite atribute preoțești, da? Cum a avut și Solomon, cum a avut și David. Și David și Solomon au făcut anumite aspecte ale preotului, da? Dar aducerea tămâiei în templu era strict prerogativa preoților aronici. Deci asta era problema și, clar, datorită mândriei, crede că poate să facă orice. Da? Și Dumnezeu îl lovește cu lepră și va fi lepros până la sfârșitul vieții și cel mai probabil de aia este coregent cu fiul său Iotam în vremea când a fost lepros. Ce vedem în Scriptură? Mai putem pune aici pe lista asta niște oameni care din Scriptură, cărora li s-a mândrit inima. Deci pe cine am mai putea pune pe lista asta? Bine, Lucifer a fost primul. Da, el e tatăl. Da, dar din personajele umane ale Scripturii. Pe cine am mai putea pune pe lista asta? Pe Saul nu l-am putea pune. Nu a făcut același când nu l-a ascultat pe Samuel și a ajuns să facă exact ceea ce nu trebuia, da? Saul, Solomon, altcineva? Dacă ne mai ducem, da, dar și la alte gândiți, Samson, Haman, da? Nebucadnețar. Mă întreb cum a fost inima lui Saul, ăla din Tars, cu tot CV-ul lui de care vorbește și pe care îl consideră irelevant după ce îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Dar înainte, cu tot CV-ul lui și ce făcea, nu credeți că avea problema asta? Fariseul, nu? Doamne, când se roagă, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul ăsta, nu? Și dacă mai mergem și prin biserică, avem câte un Diotref, nu? Care îi place să aibă întâietate, da? Puțini oameni care ajung să aibă succes din perspectiva lumii, vedem că reușesc să ce? Să-și mențină viața spirituală curată și ascultarea de Domnul și smerenia înaintea Domnului. De-aia e un mare pericol. Un mare pericol pentru fiecare dintre noi, dar e un mare pericol și pentru cei tineri care poate sunt la începutul vieții, la începutul carierei, da? Deocamdată simt că, da, avem nevoie de Domnul ca să realizăm ceva, dar când vor realiza, când vor ajunge să aibă resursele financiare, să fie pe picioarele lor, să nu mai depindă de nimeni, enorm de periculos să vină mândria asta și să zici, eu, prin capacitatea mea, prin calitățile mele, eu am realizat asta. Eu am realizat asta. E primul pas înaintea căderii, pentru că vei ajunge să iei decizii, vei ajunge să faci lucruri, să te implici în situații, în lucruri care îți vor aduce căderea. Da, frate Vio. Da. Bine. Exact. Aici vorbim însă de oameni, lumea din naștere îi împotriva Domnului și vrea să le excludă, da? Aici vorbim de oameni, mai ales când vorbim și de regi, vorbim de Saul, Solomon, Amasia, Azaria, vorbim de oameni care au început bine, care au început cu Domnul, pe care Dumnezeu îi binecuvântează și în momentul când au binecuvântările, li se înalță inima. Deci asta e avertismentul cel mare. Pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu și de care trebuie să ne păzim. Versetele 8 la 12 prezintă domnia lui Zaharia în Israel. Numai 6 luni a domnit înainte ca Shalum, da, să îl asasineze. Zaharia este al cincelea din dinastia lui Jehu. Știm că Jehu este cel care a curățat Israelul de dinastia lui Omri, de Ahab și toți urmașii lui și este, Zaharia este ultimul din, din dinastia lui Jehu, după cum i-a promis Dumnezeu lui Jehu. Dumnezeu i-a zis lui Jehu că până la al patrulea dintre fiii săi va fi pe tronul, până la a patra generație, da? Așadar, Dumnezeu se ține de promisiune și față de Jehu. Faptul că nimeni nu era foarte iubit, da? Deci în momentul când este înlocuit de Shalum, nu există proteste foarte multe, iar moartea lui marchează începutul unei perioade cu asasinate, cu intrigi, anarhie, rivalități. Deja împărăția este pe o pantă, pe topogan spre finalul ei. Nu mai trec decât cât, vreo 30 de ani și ea dispare cu totul din istorie. Ne oprim aici. Lecția importantă pe care, la care aș vrea să medităm, este asta legată de mândrie și de pericolul mândriei. Și n-ar trebui să treacă o zi în care să nu spunem: Doamne, păzește-mă de mândrie. Și dacă suntem în această stare, dacă cumva în inima noastră avem impresia că am realizat ceva datorită nouă, haideți să ne pocăim până nu vine disciplinarea lui Dumnezeu și până nu ajungem să luăm decizii care să ne aducă în situații neplăcute.